Vi ste uz SBS na srpskom. Vi slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Ja sam Biljana Ristić. Izvršni savjet UNESCO usvojio je juče preporuku za generalnu konferenciju te organizacije o godišnjicama, među kojima je i obeležavanje 150. godišnjice rođenja srpske slikarke Nadežde Petrović. Hranislav Nikolić pripremio je taj prilog, da čujemo.
Izvršni savjet UNESCO usvojio je juče preporuku za generalnu konferenciju te organizacije o godišnjicama, među kojima je i obeležavanje 150. godišnjice rođenja srpske slikarke Nadežde Petrović, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Srbija je predložila obeležavanje 150. godišnjice rođenja slikarke i aktivistkinje Nadežde Petrović za proslavu godišnjica UNESCO-a 2022-2023. uz podršku Bosne i Hercegovine, Slovenije i Francuske. Kako se navodi, osnova projekta proslave 150. godišnjice rođenja Nadežde Petrović jeste podsticanje saradnje između zemalja kroz podršku umetnika i aktivista kao načina za promociju univerzalnog poštovanja pravde, ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i za negu kulturne raznolikosti i izgradnju mira. Dodaje se i da je fokus na predstavljanju i valorizaciji umetničkog doprinosa velike srpske slikarke, kao i njenog aktivizma, humanitarnog rada i borbe za ženska prava u društvu s kraja 19. i početka 20. veka. Nadežda Petrović je rođena 1873. godine u Čačku. Ona je najznačajniji srpski slikar s početka veka. Iako je tematski ostala verna nacionalnom, stilski se potpuno okrenula savremenim tokovima evropske umetnosti. U odnosu na ostale naše umetnike, išla je znatno ispred svog vremena, sigurno da je i to jedan od razloga što od svojih savremenika nije bila dobro shvaćena. Ona je rodonačelnik srpske moderne, najznačajniji je srpski umetnik na početku 20. veka. Avangardnim vizualnim izrazom i tematski angažovanim pristupom, pozicija slikarstva Nadežde Petrović potvrđena je kao granična između starih i novih shvatanja uz potpunu stilsku okrutnost savremenim tokovima evropske umetnosti i tematsku vernost nacionalnom. U Prvom Balkanskom ratu učestvovala je kao dobrovoljna bolničarka na frontu, a potom je i u Prvom svjetskom ratu ponovo sa srpskom vojskom. I za vreme rata je slikala predele kroz koje je prolazila srpske srednjevekovne manastire i druge zadužbine. Ovekovečila je Gračanicu na svojoj slici Kosovski Božuri, a slikala je i most cara Dušana u Skoplju. Posljednja njena slika predstavlja bolnicu u Valjevu. Baš u ovoj bolnici Nadežda Petrović je umrla od pegavog tifusa 3. aprila 1915. godine na dužnosti dobrovoljne bolničarke, a ostaće upamćena i kao prva žena ratni fotograf. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Slušate program na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.